Hello,
Hello, selamat petang.
selamat datang.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Interdura Segamat. Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini.
Ada sedang mahal. Dia tanya kereta, dia sedang mahal. Kereta apa ni? Dia tanya.
Kat sini tak ada tulis pula Encik. Sebab SQ masukkan nombor telefon untuk saya call. Kalau tak
Tadi
ingat
dua
saya
tiga.
WhatsApp je, boleh?
Dua tiga kedai juga saya WhatsApp tadi tak ingat.
Oh, tak apalah. Macam tu je WhatsApp je. Boleh?
Boleh boleh boleh.
Okey je.
Okey.